og velkommen til Scenesamtaler, scenekunst.no's podcast for scenekunsten og kritikken av den. I dag skal vi snakke om opera og musikkteater, og om forskjeller og likheter, kanskje. Og jeg heter Julie Rongve Amundsen, og redaktør for scenekunst.no. Og med meg i dag har jeg Sunniva Thomassen, som musikkviter og operakritiker i vårt land.
Hovedsakelig.
Og på scenekunst.no, da.
Ja. Ja.
Og Hilde Halvorsrø, som fagredaktør for opera og scenisk kunstmusikk, som jeg har kalt det. Og operakritiker, da.
Ja, hyggelig å være der.
Det første vi skal snakke om, den norske opera og ballets oppsetning av Maskeballet. Sunniva, har du lyst til å presentere den forestillingen for oss?
Ja, kan jeg gjøre. Det er en forestilling som hadde premiere 25. mars i operan, Norsk opera og ballett. Un ballo in maschera, som den heter egentlig, komponert i 1859 av Giuseppe Verdi. Da over opprinnelig libretto av en som heter Antonio Somma, over hvordan kong Gustav den tredje ble myrdet brutalt på et maskeball i 1792. Og dette jo da basert på en sann historie, litt utbrodert selvfølgelig, om denne kong Gustav den tredje som forelsket i Amelia, som konen til hans beste venn, kaptein Ankarstrøm. Og kongen blir da spådd at han skal dø for Ankarstrøms hånd, og kongen tror selvfølgelig ikke på dette. Men når Ankarstrøm da oppdager kongen og hans egen kone på et sånt nattlig møte, det skjer ikke noe, men han får en mistanke om at det har skjedd noe, så blir han selvfølgelig rasende og vil da først drepe sin kone, men skjønner at det kongen som må dø. Så han går da sammen med noen som har konspirert mot kongen for å felle ham politisk. Eller det ender da med at Gustav den tredje blir drept på et maskeradeball da for Ankerstrøms hånd. Så spådommen går i oppfyllelse. Men i mellomtiden så har jo da kongen innsett sine feil, så han har ønsket å sende bort Amelia og Ankerstrøm, men han dør da før han kommer så langt. Og Ankerstrøm angrer da sin gjerning, men da det for sent. Og kongen, han så generøs at han da på døende på dødsleie tilgir alle for det de har gjort urett. Verdi, det en litt spesiell opera. Jeg bare tenkte jeg skulle si noe om det om Verdi, fordi, altså ikke Verdi generelt, men denne operan, litt til forskjell fra en del andre av operanene til Verdi, så det spesielt her at han har en litt interessant sammenblanding av operastiler. Altså det en litt sånn lettere del fra en fransk opera, som da Parsen Oscar og delvis Gustav den tredje representerer. Og så det en mer alvorlig italiensk operastil, som han skrev litt tidligere på 1850-tallet, som da denne sansigersken Ulrika representerer ofte. Og så har du litt mer sånn normal italiensk stil, som da karakterene midt imellom, altså Amelia og Ankarstrøm. Og det gjør at det ganske store overganger i stil, som litt interessant, men som gjør at det også blir høydramatisk og ganske mye forskjellig i samme stykke. Jeg skal komme tilbake til det senere, men det synes jeg også speiler seg litt i både regi og det nesten noe liksom wagneriansk over det, men jeg skal komme tilbake til det senere. Oppsetningen ved den norske opera ballett, den et sånt klassisk kostymedrama egentlig. Det ingen krumspring i regi eller scenografi. Veldig klassisk, og de står mye rødt opp og ned og synger. Og eneste kanskje litt uvanlige at denne parsen Oscar, altså tjeneren til kong Gustav, det jo en bukserolle, en kvinne som synger mannsrollen. Og her hun da en kvinne i forkledning som forelsket til kongen. Det satt i en maritim setting, som ganske flott, synes jeg. Tror inspirert av liksom Vasa-tematikk med fargene og båtene. Det speiles jo også da i scenografien med en malstrøm på starten av introen og sceneteppet ikke enda gått opp, og du har skip med i alle scener, altså både i introen og dette hemmelige stedet hvor Amelia og kongen møtes, så det et sånt skipsvrak som kanskje peker litt frem mot hva som skal skje, jeg vet ikke. Og helt til avslutningsscenen hvor kongen dør, så det også da et slags glassskip, kanskje, i en ganske stor størrelse som fraktes inn på scenen.
Jeg tenkte det var en isskulptur.
Kanskje det var en isskulptur.
Men det så veldig ut som plast.
Det så veldig ut som plast, jeg helt enig det. Særlig fordi kongen når han dør, liksom litt dramatisk velter over den ene masten.
Ja.
Og ødelegger skipet, på en måte. Så hva det nøyaktig, det ikke så godt å si. Men det speiler kanskje litt også resten av scenografien, som en slags kombinasjon av liksom kostyme og tidsriktig og sånn, men også en litt sånn mer balansert, enklere form for scenografi, sånn jeg har oppfattet det. Du har innsiden av en borg, men så har du ikke så mye liksom bak denne borgen. Så det en balanse der som jeg synes interessant da, mellom det overdådige og et enklere uttrykk, som kommer blant annet av en sånn, altså disse store viktorianske kjolene i koret, men også en kube som de har formet altså formen på kongens soverom, som en kube som de da åpner og lukker, som et mye sånn enklere, renere uttrykk, som kan da gå litt mer på det mellommenneskelige, har jeg tenkt. Dette jo den første store operaproduksjonen med under direksjon av Edvard Gardner, med sangere som blant annet Marita Sølberg, Matteo Lippi, Tone Kummervoll, Frøy Hovland Holtbakk, og regien med Carolina Sofulak.
Ja, skal vi gå videre? Hilde, hva har du lyst til å begynne med å si hva du syntes om denne operaoppsetningen?
Jeg likte den veldig godt, det må jeg si. Jeg hadde ganske store problemer med å begrunne det, fordi den jo egentlig ikke på noen som helst måte finner opp kruttet. Og vi jo litt vant til at det det opera driver med. Altså, det jo veldig sånn regi. Regioperans tidsalder har jo vært i ganske mange år, men det jo der vi fortsatt så man forventer jo kanskje en eller annen slags vri, da. Men jeg synes likevel at når det nå en gang gjort helt streit, så det veldig godt gjort. Det ikke... Det liksom ingenting som overlatt til tilfeldighetene, og det så mange detaljer, og det liksom... Scenografien har flere lag og går ganske i dybden, for eksempel når dette havnelagret kommer ned, hvor sandsigersken, mademoiselle Ulrika, som fantes på ordentlig, var en skikkelse i Stockholm på den tiden. Når vi kommer ned i det havnelagret, så gjør koredamene en ganske god jobb, synes jeg, med å sitte der og være sånne slitne fiskekoner, som bøter nett, eller det ikke nett, men jo, fiskenett, mot fiskegarn. Det mange sånne fine detaljer som det føles ikke som at selv om det forholdsvis rett fram og liksom følger historien veldig tett, så føles det ikke lettvint. Det føles som at den har tatt det veldig på alvor og gått veldig i dybden. Og jeg likte også godt den der kuben, for den også veldig detaljert inni. Og så var den også helt sånn utskåret, brunt tre på utsiden, sånn at når den ble snudd, den ble dreid rundt på et tidspunkt, og da kom det jo et sånt overdådig gammeldags kontor til syne, med fjærpenn og blekk og det hele som var... det var vel han Akkerstrøm sitt kontor, hvor dåden planlegges. Men hovedgrunnen til at jeg synes altså denne historien trenger jo på en måte ikke nødvendigvis en vri, for det ikke noen rare gammeldagse ting som man nødt til å kommentere i vår tid. Som at man forherliger en eller annen form for undertrykkelse eller noe. Som det jo ofte i opera. Men men selvfølgelig hovedgrunnen til at jeg synes oppsetningen var veldig god, var jo musikken. At det var veldig gode hovedroller. Matteo Lippi, som sang Kong Gustav, den tredje, han kunne jeg bare ha hørt på til i dag, fra 25. mars og til i dag. Jeg synes han sang helt spektakulært. Og Marita Sølberg også gjorde en kjempegod rolle. Og jeg synes også at hun gjorde en veldig solid skuespillerinnsats. For som du sa, Sunniva, så sto de ganske mye stille, for den regien var egentlig ikke... den var liksom ikke konservativ. Det var ikke bare scenografien som var ganske streit. Det var jo regien også, personregien. Det var egentlig ganske lite bevegelse og koreografi og sånn. Og det gjør jo at på den siden gjør det at man får plass til å stå og synge, men på den andre siden så gjør det at det sangen liksom kommer veldig i fokus. Det jeg egentlig skulle si var at det legger jo veldig mye større oppgave på sangeren, fordi man har et stort rom å fylle, for det skjer ikke noe annet. Det bare det som skjer, at du står der og synger. Og det synes jeg både egentlig alle rollefigurene fylte veldig fint, men særlig de to hovedrollene som bare... De tok hele den plassen, og brukte den, og fylte den. Og særlig Marita Sølberg også var veldig gripende i hele rolletolkningen, synes jeg da.
Jeg kan jo si at jeg nok ganske enig med deg i det. Jeg synes det var befriende at det var en operaforestilling som ikke prøvde å være noe annet. Og at det også gjorde at musikken og sangprestasjonene fikk lov til å komme helt liksom fremst å være i førersettet, at ikke måtte forholde seg til så veldig mye annet. Også fordi jeg jo ikke operakritiker, da, det kan man jo si. Så jeg lurte veldig på hva det egentlig var jeg skulle gjøre der, i operan, som kritiker. Så egentlig også ganske lettet, over at da jeg var også ferdig med da jeg var veldig fornøyd med at jeg tenkte at disse sangprestasjonene kunne jeg godt ha vært I en god stund, så var jeg veldig glad for at jeg leste kritikker som var enige I det, at ikke at jeg at øret mitt kunne I hvert fall sette pris på det. For jeg synes kanskje også hun, Tone Kummervold, som sang Ulrika, at hun kom litt I bakgrunnen. Der ble jeg også veldig fornøyd av at Hilde skriver noe I den retningen I sin anmeldelse. For jeg synes hun ble litt overdøvet av orkestret noen ganger. Men, og det kan jeg også si at noe av det jeg liker med operakritikk, og for så vidt orkesterkritikk også, hvor teknisk man kan tillate seg å være I bedømmelsen av aktører I opera på en helt annen måte enn man gjør I teater. Man skriver ikke om skuespillere på den måten om hva de får til rent teknisk. Altså man må bruke et faktisk mer emosjonelt språk på om en forestilling lykkes, eller en skuespillerprestasjon lykkes I tolkning av en karakter. Og det oppleves, jeg opplever det I hvert fall som at det veldig mye åpnere hva som en god og dårlig skuespillerprestasjon sammenlignet med en sangprestasjon I opera. Og det betyr jo ikke at det noe mindre subjektivt, kanskje, hva som bra eller dårlig, men det gir I hvert fall et sånt slør objektivitet I kritikken som jeg liksom setter pris på. Og at man kan få lov til å snakke teknisk om hva som funker og ikke. Men det gjør kanskje også at andre ting samspill mellom kostyme og karakterer, for eksempel, enn noe man diskuterer litt mindre. Men synes
ja, du nettopp. Nei, det kan stemme, egentlig. Jeg synes jo, ja, igjen, kjedelig nok, veldig enig med dere, men jeg synes generelt det var et stjernelag, altså det var liksom ingen svake ledd, og det synes jeg sjelden. Veldig morsomt å høre Garner for første gang, sånn ordentlig. Og ja, og sangerne også var veldig flotte. Jeg hang meg litt opp I scenografien faktisk, som jeg likte veldig godt. Jeg har alltid vært opptatt av Wagner, nei, av Verdi, men jeg. Av en av merkelig grunn, fordi jeg veldig opptatt av ham som yngre, men som voksen så har jeg jo skjønt at alt går I tretakt, og det liksom ikke egentlig så avansert eller sånn ompa-ompa ting, men jeg synes det fantastisk likevel. Og det der at han har, I denne operan, mer enn andre føler, jeg har litt sånn forskjellige... Det jeg sa I stedet med at det litt wagneriansk, det jo ikke det, men det jeg mener at han har liksom tema eller stil for de forskjellige gruppene, ikke sant? For kjeltringene, for folket og for kongen eller kjærligheten da. Og det jeg opplevde, det mulig jeg innbilder meg noe av dette, men jeg opplevde litt at musikken og regien på en måte gikk litt sammen på det, altså personregien, at folk var liksom plassert på scenen litt utifra hvilket lag de tilhørte, for eksempel, ikke sant? Veldig ofte så var det sånn at skurkene sto til venstre på scenen, mens de gode sto til høyre. Og så hadde du denne kuben som skilte dem, da. Og at det var en del sånne ting som jeg til sammen følte var, som både gikk på det musikalske, altså at de ulike stilene ble presentert fra forskjellige steder, på en måte. Og når det her har jeg ikke tenkt fullt gjennom, men jeg fikk et inntrykk av at det var en del gjennomtenkt på at når sanger skiftet stil, så bevegde man seg også til en annen del av scenen. At det var noen sånne der som jeg ikke helt hadde full oversikt over.
Fordi de sto jo mye stille.
De sto mye stille.
Altså påtagelig mye stille.
Absolutt.
Og jeg tror jeg likte det.
Ja.
Kanskje det fordi jeg jo ser lite opera sammenlignet med hvor mye annen scenekunst jeg ser, at jeg måtte sette pris på det operaktige I operan, da.
Mm.
Men jeg har litt lyst til å si noe om scenografien, for jeg synes scenografien var klein. Ja, nei, altså, denne boksen som dere snakker om, den synes jeg jo for så vidt fungerte, da. I hvert fall I begynnelsen så den kongens soverom. Den åpner seg på en måte inni primærscenografien. Altså, hele scenen dekket av scenografi, og så har de den boksen I midten. Og den ganske effektiv. Ikke sant? De klarer å skape et helt nytt rom på scenen uten å måtte ha en total endring av scenografien som gjør at den anvendbar. Da. Den fungerer godt I å skape dette rommet som de faktisk skal utføre disse handlingene I og innenfor og hva det skal være for noe. Og det synes jeg også kan man kalle det begrenset referanseapparat, så jo det noe jeg har tenkt at jeg har savnet I opera, det at scenografien arbeidsrom. Ikke sant? I teater så det jo ganske vanlig at scenografier estetisk utførte arbeidsrom for kunstnerne på scenen. Ikke at alt må symbolisere så innmari mye, eller henvise til så mye, eller referere til så mye. på operascenen så har man så ofte sånn en total scenografi, ikke sant? Som det forteller deg. Det ikke noe kjempestort tolkningsrom. Dette her er vi på havna, og her har havnearbeiderne tilhold. Det ikke noen åpninger i fortolkningen utover det, og her, det var, også finner det noen litt sånn rampeaktige, så utenfor denne boksen, det var noen sånn litt sånn rampeaktige oppforhøyninger som var ganske fine. Men plutselig så var det sånne store skip, som jo nettopp nei, vi skal flytte det til marinemakten Sverige på 1700-tallet. Jeg synes ikke det var nødvendig med de der kjempestore skipene, og det massive visuelle utfyllende i de skipsmastene.
Ok, du synes det forstyrrer et bilde, liksom?
Eller? Jeg synes det var uinteressant å se på. Ah. Jeg synes det blir for massivt. Men nå har jeg tenkt ganske mye på det siden. Hva det som gjør... hvorfor operascenografien så ofte så massiv. Og jeg tror at det handler om å skape balanse. Fordi de har prøvd å, som et tankeeksperiment, sett for meg denne operan i en tom scene, uten inndekning, eller liksom, hvor du for eksempel, eller med veldig mye enklere visuelle virkemidler, kanskje, eller, ikke sant, tenk deg da, liksom, at man har, og det jo sånn Johannes Holmendal gjorde, eller det jo Nia Morell som gjorde det i Tid for glede, hvor alle skuespillerne, i hvert fall innledningsvis, kledd i rokokokostymer, men så scenen helt bar, og det uten inndekning. Mm. Og så skaper jo det teatralt lag, fordi det blir så tydelig at de har på seg disse kostymene, at det de har på seg kostymer, at de ikke egentlig rokokomennesker, ikke sant? Mm. Og så tenker jeg at men i operan, så tror jeg i hvert fall at det ønsket en slags balanse, fordi at både det lydlige og musikalske og sangmessige, altså det så sterke virkemidler, sånn at for å balansere det sterke virkemidlet som kommer fra aktørene på scenen, som ikke sant, som altså operasangeres skuespilleri, da, hvis vi kan kalle det, den må også være mer ekspressiv. Man spiller i store saler, og man skal kommunisere det ut. Så jeg tenker at, jeg har lurt på om det en av grunnene til at operan kanskje trenger, eller føler at de trenger, eller... jeg har ingen konklusjoner, men at man trenger noe som veier opp, som gjør at hele uttrykket føles mer balansert.
Mm. For jeg tenker sånn sett, så den scenen hvor Amelia og kongen møtes, så det jo, ja, det det skipet da, som du ikke liker så godt. Men bortsett fra det, så det jo en veldig sånn tom, bar scene egentlig. Og det jo kanskje, det kan jo gå godt sammen med det du sier, at det ikke kogord og liksom massivt, så der har de råd til å liksom bare nedskalere. Mm.
Men jeg tror, altså sånn som jeg pleier å tenke på opera, så jeg tenker at det mange kunstverk i ett. Så jeg tror, altså nå skal ikke jeg påstå at teaterscenografer ikke ser på scenografien som et kunstverk, men det gjør de helt sikkert. Men i opera så det kanskje, jeg tror nok at det likevekt et stikkord, ja. Men at scenografien skal kanskje er tenkt som et helt eget uttrykk. Og jeg synes jo ofte at det fungerer, altså det som magisk med opera jo når musikken og skuespillet og det universet som skapt og scenografibildene og fargene og lyssettingen, når alt liksom drar i samme retning og skaper et helt sånn eget uttrykk som ikke kunne vært skapt uten.
For jeg tror jo også, altså jeg tror jo teaterscenografer, altså ofte så det jo de samme menneskene, det jo ikke de som, scenografer jo ofte scenografer også uavhengig av om de synger eller spiller på scenen. Men, så jeg tror likevekt må være et poeng overalt, der hvor det ikke på en måte tas helt konkrete grep for at noe skal spille over det andre, eller, ikke sant? Men det å skape en balanse hvor man til slutt sitter med et helhetlig uttrykk for ting fungerer sammen, det må jo være et mål for alle kunstnere og kunstneriske samarbeid. Men fordi operan så ofte har, særlig disse tradisjonelle operane, kanoniske, liksom gammeldagse verkene, så store, ikke sant? Har kor og masse aktører, og så trenger man liksom å dra det til i scenografien også, har jeg lurt på. Og så synes jeg, nå har jeg sett flere forestillinger i Bjørvika, hvor de veldig glad i disse teppene sine, hvor de har disse, under liksom selve sceneteppet, så har de sånne tynne tepper som de projiserer ting på, sånn at forestillingen begynner med sånn video og sånn. Synes jeg de skal slutte med. Men, men det er bare en smaksak, tror jeg.
Men kan jeg bare si noe, for det jeg... apropos siden vi var på scenografien da, som jeg igjen likte. Det er klart når man sitter der og ser på, det er mulig man eller jeg finner opp og ser mer enn som egentlig finnes, men det jeg faktisk opplevde var at som du sa, altså scenografien, at det er noe eget og at det er kanskje et, at man tenker det som et bilde kanskje, litt at regien, personregien gikk inn i det, at de skapte liksom blanding av variasjon hvor det var liksom små variasjon i folkemengden for eksempel opp mot noen andre som stod helt stille, sånn at du fikk liksom og disse fiskekvinnene som drar i syr i garnet i takt med musikken, men også litt seigere, sånn at det på en måte uttaler musikken enda mer, så det var mange sånne ting som jeg synes jeg så, men det jeg faktisk tenkte på var at jeg opplevde de hadde gjort det utifra, altså litt sånn stort scenisk, men utifra en slags perspektivtegning, eller perspektivtenkning. Og det var interessant, fordi med forskjellige varianter da, ikke sant, at du hadde på den ene siden, så hadde du denne kuben i midten, og fokuspunktet virket ofte å være til venstre på scenen, at folk, altså både i at det var færrest folk forsamlet der, og også at folk ofte, de som sto på høyre siden så mot venstre, mens de som sto på venstre siden, de så rett frem, ut i salen. Mm. Mm. Og så skiftet det litt sånn utover, og når kuben da dreide seg om, så fikk du plutselig en annen vinkling, sant? For da hadde du spissen ut. Og da hadde du Amelia på den ene siden, og Ankerstrøm på den andre siden, som også da understreket litt sånn at de gled fra hverandre, tenkte jeg. Og mest tydelige kanskje på den perspektiv-ideen, det var jo på slutten hvor kongen dør, for at da var for en gang skyld de som sto på høyre siden, nei, unnskyld, de som stod på venstre siden, de så mot kongen, mens alle som da stod på høyre siden, de så ut. Sånn at du fikk virkelig den der skråvinklingen, som om man hadde tegnet en linjal og gjort sånne linjer, sånn som vi gjorde på barneskolen. Og det bare slo meg at det var egentlig en veldig fin måte å skape et slags system i et litt sånn stort scenebilde, som lignet på perspektivtegning, som jo også er aktuelt for den tiden, da, tenker jeg.
Ja. Ja. Så du tror jeg skal legge til at scenografien er laget av Alex Eales.
Det er viktig å få med, ja. Og at den som da gikk, som sagt, gikk inn i regien utifra hvor folk så, hvor de var vent og sånne ting. At det synes jeg var ganske... Jeg opplevde at det var et spill der som var spennende.
Men kan jeg spørre om dette her med denne bukserollen, om dere synes det fungerte? For det jeg hørte, operan hadde laget en slags podcast med et foredrag om... verket og oppsetningen som jeg hørte på i forkant. Og der ble jeg jo forklart dette her, som Sunniva sa også i presentasjonen i sted, at Frøy Haaland Holtbakk skulle spille Oscar, og så diskuterte de da hvorfor dette var en bukserolle. Og det argumentet for det som jeg kjøpte mest, er jo nettopp at hele den første akten så er det jo bare menn, det er bare mannlige karakterer, sånn at rent musikalsk, for å få inn et lysere nivå i sangen, så var det ganske, trengte man faktisk en kvinne på scenen. Men så, da forklarte de jo også at, ja, nei, og så til slutt så viser det seg at hun er forelsket i kongen. Jeg så jo at hun dro av seg, liksom, oi, 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 jeg var visst en dame. Men hvorfor det, liksom?
Nei, jeg skrev vel det også i min anmeldelse, at jeg ikke skjønte det helt, fordi så vidt jeg har skjønt, så var det et slags... Det at den veldig trofaste tjeneren skulle være, altså det at det er en gutt i utgangspunktet, at, og den relasjonen med dem liksom virkelig tett på en eller annen måte, også fra Verdis side, det hadde visst noe å gjøre med en slags sånn åpent rykte om at Gustav den tredje kanskje var homofil. Mm. Og i flere produksjoner så er det gjort et større poeng av det, om man har til og med i noen ganger gjort det sånn at det er et helt åpent forhold mellom, altså, eller at operanproduksjonen viser et slags forhold mellom dem, da. Mm. Så derfor så tenkte jeg, så synes jeg det var litt, altså, bukseroller er jo en vanlig ting i opera, at en mezzo synger, spiller en mannlig karakter, som jo kommer fra det med at det bare var lov med kvinner, at det ikke var lov med kvinner på scenen og sånn i Italia, for eksempel. På et tidspunkt. Så derfor så synes jeg det var litt pussig at de ikke har latt den fetydigheten være der, men at de har tatt det helt bort ved at hun liksom egentlig er en kvinne. Fordi i operasettingen så det jo ikke en kvinne som spiller en gutt. Det jo en gutt. Det derfor hun skal, det derfor hun skal være en lys stemme, fordi det skal liksom være en gutt.
Mm.
Så jeg må si at jeg ikke forstod det grepet, for det var også noe... Hun kledde jo litt sånn gradvis av seg guttekostyme, og slo ut hår og sånn, og i den siste scenen hvor kongen blir myrdet, så det jo på en måte også hun som avslører, da. Hun lar seg overtale av Ankerstrøm til å avsløre hvilken maske kongen har på seg, sånn at han vet hvem han skal ta. Og det jo, det blir jo et slags, altså hun lar seg presse på en eller annen måte, nå husker jeg ikke akkurat hva som blir sagt for at han lar seg presse, men særlig når det da var så åpenbart at denne Oscar, som egentlig var en kvinne, var forelsket i kongen, så ble det enda rarere at, da ble det enda vanskeligere å forstå hvorfor hun avslører dem, når hun skjønner, kanskje skjønner hva som skal skje.
Ja, for det var litt uklart egentlig hvorfor, hva liksom mistenksomheten der var, egentlig.
Og det gitt at hun forelsket i ham? Hun viser seg frem som en kvinne.
Ja, men jeg synes også de lager noen scener hvor hun viser mye hengivenhet mot ham.
Ja. Og så hun litt sånn streng mot Amelia da hun skjønner at de har hatt et eller annet på gang, så blir hun stående og stirrer på henne. Men jeg vet ikke om det
Ja, for sånn føler jeg liksom, det ofte noen ganger med opera, at de forteller hva tolkningen skal være, og sånn, men nå skal vi, ok, det hun forelsket i ham, men det er jo ikke tenkt fra Verdi, så det ligger jo ikke i musikken, det ligger jo ikke i librettoen, så skal det liksom gjøres med noen sånne fakter, men som det kanskje ikke egentlig plass til i liksom selve verket, sånn at det blir en sånn, som gjør at det oppleves påtatt, eller det kommer liksom oppå det andre, som kanskje som et eller annet slags krydder, eller noe sånt, men som føles så unødvendig.
For jeg minner om at jeg tenkte ikke så mye, altså, jeg synes ikke det var veldig vellykket, men det plagde meg ikke så mye heller.
Nei, det plagde sånn, jo ikke meg heller, det var jo, ja.
Men nettopp det at det egentlig ikke hadde noe å si, da ble det litt sånn, hvorfor skal du ha det med da?
Og det er vel det jeg lurer på, altså, hvorfor gjør man sånne grep som betyr så lite for at, og så altså, sitter jo vi her og snakker om det også da, eller liksom...
Ja, for det var jo det en av de få tingene som liksom skilte seg fra den standard... Operan vel?
Ja, men jeg tror at det skal liksom ligge noe sånn hengivenhet i verket. Altså, han jo en del hengiven tjener, denne Oscar.
Ja.
Og hvis...
Men handler ikke det om makt? Fordi det jo et maktperspektiv her som egentlig interessant. Altså, du snakket om at dette ikke egentlig en problematisk opera, fordi det er ikke full av undertrykkelse man nødt til å på en måte kommentere på, og si at man ikke aksepterer. Her det er jo faktisk revolusjon.
Ja,
bortsett fra
politisk.
Ja, bare at det politiske aspektet, og dette har jeg jo også forstått at Verdi vel, han måtte jo skrive mot makta selv, sånn det vel kanskje noen av de maktkritiske poengene som tonet ned for å heller fokusere på kjærlighetshistorien, for å ikke gjøre det til et maktproblematisk verk, da.
Ja, han måtte jo egentlig sette det til en annen setting
av tid. Ja, for det lenge så ble det jo fremført som om det var i USA.
I Boston, ja. Mm. Men guvernør.
Men det ligger noe maktkritikk i det, som kanskje også kan komme til uttrykk gjennom forholdet mellom en konge og hans tjener, for det jo en maktrelasjon, hengivenhet eller ikke, så er det jo noen som har makten og noen som ikke har det i den relasjonen, som kanskje forvanskes, eller blir i hvert fall helt annerledes hvis det legges inn en forelskelse der, hun har kledd seg liksom som en mann for å få lov til å komme nær kongen, kanskje?
For å få lov til å være tjeneren til
kongen, som hun late som hun er mann, eller gutt, da. Og det jo rart. Men det tenker jeg at det tar vekk også noe av den maktdimensjonen, som egentlig er interessant, hele det der revolusjonsaspektet synes jeg jo egentlig litt sånn spennende.
Ja, jeg satt liksom mest og bare følte meg litt dum. Hva er den dype symbolikken her som jeg ikke skjønner nå? Føler jeg fortsatt. Føler meg litt dum, fordi kanskje det sitter noen regissører og ler høyt mens vi strever med et spørsmål.
Det er litt på siden, men og uten å gå inn i liksom kjønnsidentitetsdebatter og sånn, men det jo også noe med når man tar alle liksom androgyne spor, altså sånn type en gutt som kanskje har et veldig nært forhold til kongen da, og som du sier, kanskje homofil, vi vet ikke. Og så gjør om det til normativt, så blir det jo plutselig sånn, problemet blir jo litt at nyansene i kjønns, identiteten vår forsvinner.
Ja.
For der har at vi får ikke lov til å være, vi må velge.
Liksom. For der har det jo faktisk vært en helt klar nyanse i kjønnsidentitet.
Ikke sant?
Fordi alle har...
Altså historisk og tradisjonelt så det jo masse, altså det jo nå omtrent, vi jo så opptatt av å sette i bås for å kunne frigjøre oss på en måte. Beklager, dette et sidespor. Men,
nei, men jeg
tenker
det
har
poeng,
et poeng i den settingen.
Det androgyne som ligger i den rollen i utgangspunktet, som også er, fordi det dobbeltheter i det, så skal vi lese det som en gutt som en gutt, eller skal vi lese det som en kvinne som en gutt, eller skal, hvordan, hvilke, ja, hvordan, det åpne lesninger av det egentlig, men så forteller de oss faktisk hvordan vi skal lese dette. Ikke sant? Vi har, det en kvinne kledd i mannsklær på scenen som synger denne rollen, men det fordi, da overlater du mindre til publikums fortolkning av hva den rollen, hvordan den rollen kan leses, kanskje.
Ja.
Det noen som har noe mer å si om maskeballet?
Nei.
Da går vi videre. Da skal vi snakke om det norske teatrets oppsetning av Wolfgang Amadeus Mozart og Emanuel Schikaneders syngespill, skal vi kalle det det, Tryllefløyta. Hilde, vil du presentere den for oss?
Ja. Som jeg litt forlegen oppdaget at jeg har skrevet hver gang jeg har skrevet kritikk av Tryllefløyta, så det jo en av verdens aller mest spilte operaer, og det faktisk nå på Opera Base den aller, aller mest spilte. Så det føles jo nesten litt sånn overflødig og og være veldig detaljert, men det jo da et syngespill, som Julie sa, som en sånn litt lett sjanger, hvor det i likhet med en operette både sang og talt dialog. Og syngespill ofte, det ofte i sånn eventyrlogikk og magi univers. Og det jo også Tryllefløyten. Så vi i et land, som uspesifisert land, langt borte, hvor en prins, som vi ikke helt vet hvor kommer fra, blir jaget av en slange, og får i oppdrag av en fortvilt mor, nattens dronning, å redde hennes datter Pamina fra den onde Sarastro. Og så det jo en masse forviklinger, hvor han møter en litt... artig skrue som heter Papageno, som fuglefanger i dronningens tjeneste, og har lav impulskontroll. Så skal de liksom sammen, da, dette umake paret, sammen på denne ferden for å finne Pamina. Så viser det seg jo etter hvert at det nattens dronning som den onde, mens Sarastro leder et brorskap som opptatt av opplysning og menneskeverd og sånt. Og så nattens dronning som står for barbariet og mørket og nattens krefter. Så det viser seg jo at Papagena, Pamina, ikke nødvendigvis har noe imot å være hos Sarastro da. Og så det jo masse forviklinger frem og tilbake, og ganske mange ting som skjer frem og tilbake, men så får Pamina og Tamino hverandre til slutt, og Papageno finner seg en Papagena, som like sprø som han selv, som regel. Og Sarastros rike det som seirer, og nattens dronning blir vippet av pinnen. Og så blir det opplysning og fryd og gammen, da.
Vil du si noe om hva det det norske teatret har gjort med dette verket, som jo litt annerledes enn vanlig?
Ja. Nei, de har jo bestemt seg for å sette det opp på en måte som teater, med teaterskuespillere eller musikalsangere, eller hva man skal si, skuespillere som synger. Og de har omorkestrert musikken. Det det Trond Lindheim som har gjort, som også sitter i orkestergraven med et syvmannsband, hvor han har skrevet inn banjo og elgitar og litt forskjellig som man ikke vanligvis finner i et orkester.
Og ganske mye blåsere.
Ja, det både treblås og messing og en del blokkfløyte. Jeg tror alle på et tidspunkt spiller blokkfløyte. Så han har laget et helt helt ny sound, rett og slett. Men dette jo egentlig en operaproduksjon som gikk ved Kungliga Operan I Stockholm I 2011. Og det altså Ole Anders Tandbergs regi, og han har også scenografien. Så jeg kan jo si også litt om bare dette universet som han har laget, som var ikke helt sånn, selvforklarende, synes jeg, hva det var for slags univers, men de tre damene I Nattens dronningstjeneste, som ja, hennes håndlangere, de I dette, I denne oppsetningen publikumsverter ved Det Norske Teatret. Som jo skaper jo noen litt sånn artige forvirringer. Jeg satt akkurat der hvor hun ene I drev og gikk ut og inn. Så jeg skjønte, det tok jo litt tid før jeg skjønte hvem som var skuespiller og hvem som var faktisk publikumsvert. Men så vi I et stort klasserom, hvor det undervises I noe ornitologi eller noe sånt. Alle har en forseggjort liten fugl på pulten sin, alle elevene som sitter der. Og så kommer det inn en fyr veldig sent I forestillingen og lyser med mobilen sin for å finne plassen sin. Og det viser seg da senere å være Tamino, men han sovner nesten med en gang. Han kommer og setter seg på plassen sin, selv om han kommer for sent. Og så måtte jeg lese programmet da, for å skjønne at det som da skjer at han blir trukket inn I handlingen, og det egentlig han, altså han drømmer, og så drømmer han at han blir trukket inn I handlingen. I denne oppsetningen så Sarastro speiderleder, for en gjeng med speidere. Og nattens dronning litt uklart for meg hva hun men hun gammel og svart kledd og befinner seg på et likhus. Men det jo da, det jo denne drømmelogikken som rådende, som gjør at ting vil falle litt på plass da. Ting jeg ikke skjønte sånn umiddelbart. Når alt en drøm, så jo, da går jo, det jo litt sånn lettvint løsning kanskje også, da går jo alt an. Men ja, ellers så det ikke tatt noen sånne veldig radikale grep og prøve å fortelle oss at vi egentlig på Mars eller på et kjøpesenter, eller, altså men akkurat hva som akkurat hva dette klasserommet, altså, ja, det vel en slags opplysning, veldig sånn tydelig symbol på kunnskap på kunnskap da, at de et klasserom.
Ja, Sunniva, har du lyst til å si noe om hva du syntes om denne oppsetningen?
Hvordan jeg skal gjøre dette I riktig rekkefølge her. Nei, for å begynne med det jeg synes var bra, så synes jeg at det regigrepet med å ta det ut I salen, altså det blande teater og publikum med publikumsvaktene, som du nevnte, og sånn var veldig fint. Det tok litt tid for meg også, å skjønne at de var skuespillere. Og også litt morsomt den stemningen det skapte, fordi at sånn som når Papagena da befinner seg langs bak I salen og liksom hoier på Papageno som står på scenen sånn hysterisk, så var det tydelig at folk ble litt stresset rundt meg. Fordi bare, nå det et gærent menneske som oppe I publikum her. Sånn sett synes jeg det var fint med ja, humor og Mozartsk.
Da, Tamino liksom snorket veldig høyt, så spurte hun som satt ved siden av meg litt høyt, det meningen at det skal være sånn?
Ja.
Så det, hun stusset jo også.
Ikke sant? Og det synes jeg jo for så vidt artig. Og å gjøre det mer til teater gøy også, og litt sånn ting man kjenner igjen da, ikke sant? De fleste har vel ligget I sovepose og prøvd å komme seg noen vei I den soveposen, for eksempel. At det kan være sånn morsom ting, og de tre kvinnene synes jeg fungerte godt som sånn revytrio, stort sett. Og det der humoristiske, litt absurde med de dansende bjørnene og sånn, og Riverdance til det klokkespillet, og Papageno som plutselig får et sånt egg til hodet og sånn. Sånne ting synes jeg var artig for så vidt.
Ja, når de tre damene tryller jo munnen hans lukket fordi han lyver, og påstår at det han som redder Tamino fra slangen I første scene. Men her fikk han et stort egg på hodet I stedet.
Bra med forklaring på den, ja. men det klart, jeg led litt under at jeg ikke hadde lest programmet på forhånd, så jeg forstod ganske lite av liksom, den historiske gangen da, I fortellingen.
Men det kan man jo ikke forvente. Hvis du...
Nei, og det jo en innsigelse da, ja, tenker jeg.
At hvor må du lese deg opp på forhånd på hva det egentlig skal handle om på scenen?
Jeg la være det med vilje å lese på forhånd, for jeg tenker at jeg må forstå det ved å se det.
Ikke sant?
Jeg leser etterpå.
Altså jeg forstod for så vidt handlingen, men jeg forstod ikke settingen, det kanskje mer riktig å si, med klasserom og sånn.
Jeg skjønte heller ikke,
og jeg skjønte ikke det med den drømmen. Det forstod jeg ikke, nei. Rett og slett. Det er mulig jeg er treg, men det var ikke åpenbart.
Nei.
Synes jeg jo humoren kanskje var litt varierende, det var noe som var, det var tydelig at det var litt sånn fjortis univers, og det var kanskje det man spilte litt på også. Mm. Ikke sant, med
skoleelevene.
Tamino, ja, mm. Og Tamino som denne slangen, som da er ormen i buksa, som er jo litt sånn fjortis, ja, spiller på det kanskje. Men jeg ble rett og slett såpass, jeg synes at, for det første så synes jeg jo ikke at den egentlig ga noe mer enn en vanlig opera. Jeg forstod ikke helt hvorfor man, det var ikke noe mer teater, altså hadde gjort noe helt annet så hadde det vært gøy. Her synes jeg det var Tryllefløyten med dårlige sangere, og da holdt ikke mål for meg. Og det var ikke, jeg må bare si først at alle var ikke dårlige, det er ikke det, at det må være operanivå, men jeg bare forstod ikke hvorfor. Nei, altså, jeg skal bruke unannede sangere.
Det må jeg si at var, tror jeg, det største problemet for meg, for jeg synes ikke det dårlige sangere. Det er litt ujevnt. Ja. Det det klart at det men noen av dem ordentlig flinke. Mm. Jeg synes Vetle Bergan som Tamino var flink, og Paul Christian Eggen som Sarastro, og jeg synes også Ina Svenningdal som Pamina gjorde en veldig god musikkteatertolkning. Mm. Og musikken jo skrevet om, altså og lagt ned og for å gjøre det enklere for ikke-operasangere å synge det. Men så får jeg litt sånn vondt av at jeg sitter der og tenker at ja, men de synger jo ikke bra nok.
Mm.
Jeg får vondt av at jeg sitter og tenker om flinke folk at de ikke flinke.
Ja.
Fordi det man liksom, det klarer ikke å legge vekk referansen, altså musikken, jeg har ikke sett Tryllefløyten 100 000 ganger, men jeg har nå både sett det nok ganger og hørt musikken nok ganger til at jeg ikke klarer å la være å sammenligne. Og da får jeg litt sånn vondt av hele greia. Hvorfor det? Hvorfor kan du ikke bruke, hvorfor kan man ikke ta disse flinke skuespillerne og sangerne som det norske teatret faktisk har i staben sin, og så gi dem et materiale hvor de kan få lov til og være geniale.
Mm.
Ikke sant?
Liksom, de kom litt dårlig ut.
Ja, de kom jo dårlig ut av det.
Litt urettferdig. Ja. Dårlig ut.
Så hvorfor?
Nei, det jeg har skrevet i anmeldelsen min som jeg tenkte mye på, det var jo at de har jo gjort noe som veldig uvanlig i opera, nemlig skrive musikken helt om. Og når de først har gjort det, så jo ikke veien så veldig lang til å bare gjøre de vanskeligste ariene litt lettere.
Ja.
Hvorfor har de ikke skrevet ariene mer om? Det hjelper jo ikke å bare legge det ned, for det blir jo på et tidspunkt for dypt.
Mm.
Og da, jeg så jo med Charlotte Frogner som skulle synge da den aller mest kjente, som ble jo bare kalles for nattens dronningsarie, som jo egentlig heter «Ja, der høller rache kort i meinem herzen».
Nettopp.
Ja. Helvetes helvetes hevn raser i mitt hjerte.
Ja.
Noe sånt. Ja. Og da har hun jo brukt mange triks for at det liksom skal funke sånn noenlunde, som at hun for eksempel spilte gammel og skjelven, og brukte noen sånne hikst og hulk, og prøvde, og det fungerte jo på en måte greit som litt sånn tull, eller tøys, eller humor, men som du sier, altså det jo ikke mulig å sitte der og liksom ikke tenke på at det finnes så mange sanger i dette landet som kan dette.
Mm.
Men samtidig så det Charlotte Frogner gjør der, det ikke lett.
Nei,
ikke sant?
Nei, nei.
Altså både i den innlevelsen og i måten, og jeg synes jo det var noe i måten hun tolket disse, ja, de liksom høyeste partiene og sånn, som gråt, som på en måte, som jeg jo skjønte var et valg for å gjøre det mer teatralt da, ikke sant? Som hadde, eller som fungerte på et vis, men det bare, åja, dette helt fantastisk musikk, som bare, åja, men dere bare presenterer den litt kjipt i forhold. Og det var veldig vanskelig for meg å forstå hvorfor.
Ja. Jeg må bare skyte inn at mitt konsertfølge, som da ikke vant til opera eller teater for så vidt, men ikke opera da, hun var egentlig ganske fornøyd, og liksom syntes det var litt stas det her, at de hun følte liksom at det var nærmere en opera, og det kan jeg skjønne, fordi det ikke så stilistisk rart, på en måte, eller uvant. At liksom det kunne vært vennene som stod på scenen.
Yeah.
Og det var egentlig en veldig fin... Det var bare at jeg, litt med hjelp av den klasseromssettingen, så følte jeg at vi var på sånn karaokebar, på en måte, hvor vennene mine nettopp var på scenen, og ikke kanskje greide seg.
Men det jeg har lurt på, er om det også er en folketeatertanke i dette, ikke sant? Sånn som du sier da, om ditt følge som altså som opplevde det som nærere, mm-hmm. altså fordi musikken var mindre utilgjengelig når sangeren var skolert, ikke som operasangere.
Ja, sangstilen forstår jeg,
ja.
Tror jeg.
Mm. Ja, ikke sant? Og det kan jeg forstå, og så lurer jeg på om det egentlig er det som er tanken bak at man skal ta et verk som en ting er selve verket, men også på en måte hele den virkningshistorien som det ligger i å være verdens mest spilte operaverk. Og gjøre det mer tilgjengelig, ikke sant? At man tenker seg at opera er utilgjengelig høykultur for mange, men så skal man sette det inn i en mer folkelig setting, som at teater har en bredere appell.
Har det det, egentlig?
Nei, det er jo det som er spørsmålet, fordi jeg vil nok mene at Tryllefløyten som opera har en ganske bred folkelig appell. Hvis man ser bort fra at det koster 900 kroner billetten å gå i operan i Bjørvika, så er jo noe av grunnen til at veldig mange nasjoner satser så mye på opera. Nettopp på en måte en kombinasjon av verdifull høykultur og det at det er mange som går med, mange som setter pris på det da. Mm. Sånn at, og særlig Tryllefløyten, som altså en rotete og underlig libretto til tross har noe artig ved seg. Det er jo lett tilgjengelig. Poenget mitt er bare at er det så utilgjengelig, denne Tryllefløyten i operaversjonen?
Nei, altså, Alexander Mørk Eidem sitt beviste jo det med den oppsetningen som nå har gått 3 eller 4 ganger. Mm. Hvor han gjorde jo...
Den med Atle Antonsen som Papageno.
Den med Atle Antonsen, hvor han da tok nettopp den rollen som har en ganske grei rekkevidde på sangstemmen, og tok en folkelig skuespiller i den rollen, mens lot de andre rollene som krever operasangere være operasangere. En sånn hybrid kunne man jo også sett for seg her, at man kastet operasangere i de mest krevende rollene, og det for jeg, når jeg liksom gikk gjennom rollelisten, så jeg jo at det var jo ganske mange som klarte seg veldig bra, fordi at de har mye lettere roller. Det var jo spesielt Ina Svenningdal og Charlotte Frogner som fikk de kjipe utfordringene med veldig veldig høyt leie, og for Charlotte Frogners del, eller egentlig begge to, som får sånn koloratur som de skal turnere, da. Og det er liksom ikke gjort i en håndvending å få det til å bli bra.
Nei.
Men... jeg reagerte på noe som Ole Anders Tandberg har sagt i et intervju i programmet. For der har han sagt litt noe av det som du var inne på. Men han har sagt at sangteknikken kommer litt sånn, kan komme litt i veien for operasangere. Og at skuespillere som synger operamateriale er liksom litt mindre redd for å synge, at de skal synge riktig eller sånn. Og at de... At de tar teksten mer på alvor og kommer med en ærligere tilnærming, fordi de bare tenker at de skal formidle teksten, og ikke er så veldig opptatt av akkurat hvordan de skal synge. Og Mona Levin så jeg også skrev i Aftenposten at tenk om alle operasanger hadde så god diksjon, skrev hun. Og jeg synes begge de to argumentene er litt urettferdige, fordi for det første, disse folka synger med mikrofon. De trenger ikke tenke på at de skal projisere lyden til bakerste benk. Det er ganske mye lettere å få diksjonen til å trenge gjennom projeksjonen når man har mikrofon. Og for det andre så er det jo, liksom, det er jo dårlig gjort å sammenligne dem med dårlige operasangere. Altså, eller å si rettferdiggjøre det ved å sammenligne med dårlige operasangere. For de beste operasangerne, de klarer jo nettopp helt fint å formidle teksten, enten via teksten, eller der hvor man må tilpasse ganske mye og forme tonene, litt sånn at vokalene blir litt rare og sånn, for å få tonene til å lyde ordentlig. Så er jo hele poenget at man formidler jo da innholdet i teksten gjennom stemmen. Og dette samspillet jo poenget med opera. Det jo da at stemmen skal bære all den meningen, alle de lagene som ligger i librettoen, og ligger i karakterens følelser, og ligger i musikkens følelser, og alle de tingene, bæres jo gjennom sangstemmen.
Mm.
Og hele det elementet har liksom... Tandberg tilsynelatende tenkt at det ikke så nøye.
Ja.
Eller sånn det høres ut. Og det jo liksom å undervurdere operasanger også, fordi det noe de klarer, de beste, så det jo nettopp å formidle tekst uten at det går på bekostning av klang.
Men man kan jo også legge til at dette jo synges på norsk, og det jo vel ikke uvanlig heller med akkurat tryllefløyten at den oversettes, men sammenlignet da med maskeballet som vi snakket om i sted, så ble jo den sunget på italiensk. Ja, sånn at opera, det jo helt riktig det, at tekst kan oppleves som mindre viktig som operapublikummer, kanskje fordi du faktisk også da sitter og leser librettoen på skjermen du har foran deg, og det et helt annet forhold til hva tekstformidling er. Men det jo også fordi at tyngdepunktene i hva det sceniske verket vil, jo noe annet. Og det jo, vi snakket jo om scenografi i sted, og en av grunnene til at jeg har tenkt mye på det med scenografien i Maskeballet, jo fordi at jeg etterpå har tenkt mye på scenografien her. Nå synes jeg ikke egentlig det tilfellet i Maskeballet, men jeg synes jo ikke det uvanlig at man i opera ser at man har en scenografi eller en visuell estetikk som forteller en litt annen historie enn det librettoen gjør. At regi og eller scenografi tar noen valg som går på en måte i en litt sånn motsatt retning. Igjen så tror jeg dette handler litt om denne balansen. Dette, også det som Hilde snakker om, regioperan som skal liksom finne opp hjulet hver gang og lage noe helt nytt, og så blir det liksom crazy, men samtidig så har man et så sterkt verk i musikk og libretto at der endres det lite. Altså man skriver jo ikke, i hvert fall mitt inntrykk, at man skriver jo ikke om teksten i en libretto på samme måte som man en dramaturg nesten nå alltid skriver om et skuespill, ikke sant? Som jo sikkert handler om at teksten og musikken må passe sammen, så det ikke så lett å skrive alt om. Eller ta vekk store partier, eller liksom ta seg den typen friheter. Og her også så ser jeg at man har en scenografi, eller også rekvisitter og sånt, som forteller en litt annen historie. Altså på den måten, når Papageno får et fortryllet klokkespill. Men her det et sånt lekeflygel. Og så sier han, ja, nei, og her kommer det klokkespillflyglet mitt. Og så etterpå så omtaler de det bare som klokkespillet. Og når han spiller på det, så kommer det klokkespilllyd, ikke sant? For det kommer fra orkestergraven. Og det en sånn ting. Men hvorfor det? Fordi hadde det vært liksom faktisk teater, så ville man bare endret på det. Man ville sagt at nå har jeg fått et fortryllet lekeflygel, eller noe sånt. Man hadde ikke trengt å beholde det ordet fra Schikaneder i denne oppsetningen. Sånn at igjen så blir det da at liksom, dette bare en sånn liten detalj, det plaget meg ikke så mye med det der lekeflyglet, men jeg synes det litt sånn typisk. Og at det fungerer dårligere i en teatersetting, og det synes jeg da man også ser i denne scenografien som ble skapt til operaoppsetningen i Stockholm i 2011. Så forteller den en eller annen historie som jeg også må si at jeg ikke helt får med meg. Altså, jeg liksom, hvorfor er det koret utkledd som bjørner, og hvorfor er Sarastro speideleder? Og jeg får det liksom ikke helt til å henge sammen. Men jeg ser jo at jeg liksom har forsøkt å fortelle noe gjennom de visuelle grepene, og noe gjennom den gamle librettoen og musikken. Og så har jeg da tenkt på det at ja, men i opera, så for det første fordi at musikken så sterk, så tror jeg man i større grad aksepterer at man har en visuell estetikk som prøver å skape en balanse med å fortelle noe eget. Altså, more is more, jeg tror man aksepterer det på en annen måte i opera. Men på teaterscenen, hvor musikken ikke kan, de slår ikke gjennom lydmuren, det sikkert et dårlig ordvalg, men musikken har ikke evnen til å blåse noen av banen.
Nei, hvert fall ikke i denne
personsetningen. Ja, og da blir det litt for mye med denne her detaljerte scenografien med klasserommet og
skogen, med et dødt tre.
Og, ja, og det, jeg liker, synes egentlig det ser veldig fint ut når det døde treet etterpå er en del av det klasserommet. Men, ja, det her jeg liksom lurer på om når det valgt å ta denne oppsetningen fra 2011 og gjøre den til liksom syngespillmateriale, så tror jeg ikke det passer, for jeg tror opera trenger en annen type visuell estetikk. I hvert fall er det en vane. Man pleier å gjøre det annerledes.
Ja, altså, jeg vil bare si det om teksten i både altså i operetter og da i tryllefløyten. Jeg tror det er forholdsvis vanlig å endre teksten i dialogen, men ikke så vanlig å endre teksten i selve sangen. Så det kommer litt an på om det er noe som synges eller ikke. Men jeg glemte jo å skrive, som jeg var litt lei meg for. Oversettelsen var jo veldig god. Det er Jostein Avdem Fretland som har oversatt, og det synes jeg var godt gjort. Det fungerte veldig bra. Og jeg synes jeg er enig at man godt kan benevne ting riktig, men jeg bare merker hvor vant jeg er til å bare akseptere sånt. Fordi jeg reagerte ikke på det i det hele tatt. Eller jeg tenkte på det. At åja, det var jo et lite piano, det der litt flygel. Men jeg er så vant til at det klokkespillet er hva som helst. Og noen ganger så er det bare ikke med. Det er bare sånn, du får et magisk klokkespill, synger de tre damene. Og så får han ikke noe klokkespill. Og når det klokkespillet høres fra orkestergraven, så er det bare er det der, liksom. Så noen ganger er det bare sånn. Så jeg føler at som operagjenger, så er man liksom ganske vant til å prøve å akseptere det der med at, men i denne forestillingen, skjønner dere, så er vi nemlig i antikkens Hellas, ja, eller på planeten Pluto. Og der fantes det jo naturligvis ikke klokkespill, så derfor er det en melon. Eller, altså, jeg er bare vant til å tenke, ja, det er en melon, ja, ja.
Jo, men kanskje handler det om hva slags blikk man er vant til å se med. Ikke sant? Men det er i hvert fall helt andre kutymer og sedvaner for hvordan man gjør disse tingene i opera og i teater. Og så kan det godt hende at jeg teoretiserer det for mye når jeg sier at ja, men operan trenger dette på et eller annet vis, at vi aksepterer det fordi musikken er så sterk, og, og hvis man skal ha noe visuelt, så trenger man noe som bygger opp under det, eller som i hvert fall, for jeg opplever jo ofte at operan forteller ulike historier liksom parallelt, og at det tror jeg kanskje mest også er når det ikke er sånn innmari vellykket, men samtidig så er det mye vanligere i opera enn ja, i teater, jo. Sånn at på scenen på det norske teatret så var det en del av disse tingene som jeg liksom ikke, jeg fikk veldig lite til å gå ihop, og så igjen som jeg nå har sagt mange ganger at jeg synes alle gjør veldig gode roller. Jeg synes ensemblespillet sitter. Jeg synes de er presise. Jeg synes de spiller lekent og med overskudd, og ser det ut som de har det gøy på en måte som også smitter over. Sånn at, og så tenker jeg at den kjedeligste scenekunstkritikken er den som bare stiller spørsmålet, men hvorfor i all verden var det dette dere valgte å gjøre?
Ja, men det er jo ganske enkelt sånn at det fungerer, den operan, altså jeg mener de har lagt det for tett opp til operan.
Ja,
det er nettopp det som er problemet. De har vært for lite radikale i endringene. Hvis de skulle lage dette som teater, så måtte de ha gått veldig mye med på teaterets premisser. Jeg har jo sett Tryllefløyten ganske mange ganger i det siste, holdt jeg på å si. Og når de gjør den i distriktsopera for eksempel, så har det jo vært vanlig ved opera i Østfold, gjorde de det, og også ved Opera Trøndelag, at de legger til lokale elementer og virkelig endrer ganske mye i teksten. Og når det gjøres på en god måte, så kan det jo bli veldig vellykket da. Sånn som det i hvert fall ble i Opera Østfold. Og da, den muligheten har de nesten ikke benyttet seg noe særlig av. Og det er jo sikkert fordi at de brukte en gammel operaoppsetning. Sånn at det kanskje lå veldig mye til rette for den strømlinjeformen. Det liksom, at det driver, at alt liksom henger sammen i en sånn stor strøm. Mens i et teatersammenheng, så når musikken ikke klarer å bære det på samme måte, så hadde det jo vært lurer å gjøre det mye mer operetteaktig, og stykke det mye mer opp, da.
Ja, jeg hadde nok trodd at de skulle ha flere talepartier, for eksempel, og legge mer vekt på handling, for at det er jo... Jeg er nå ganske sikker på at grunnen til at Tryllefløyten er verdens mest spilte opera, og er så populær, det handler ikke om Schikaneders libretto.
Nei, det er jo et ganske rotet.
Ja, det er ikke fordi at det... Ja, litt tror jeg det kan henge sammen med karakterer og sånn, at Papageno kanskje særlig er en sånn artig karakter, som også sammen med det ledemotivet som han har, altså det er noen ting der. Men det er jo musikken som er grunnen til at dette er et populært verk.
Det tror jeg nok er trygt å slå fast.
Og da er det noe med å gå inn i den salen, og så på en måte få mer av det andre, som jo er litt rart.
Og, få mer av det?
Nei, at det du får mer av, er jo det teateraktige, da. Altså, det er mer tekst og mer karakterer, og, altså, fordi, nødvendigvis fordi musikken faller litt fra. Samtidig som jeg går med på at det er gjort et ganske stort arbeid, og de som har gjort det arbeidet nok har vært flinke til å gjøre det. Jeg liker på en måte, i hvert fall sånn, i teorien sånn, innenfor prosjektets rammer, de partiene som er litt mer jassa, ikke sant? For de har flyttet slagene sånn, litt, grann, sånn, det er litt mer synkopert noen steder. Og så, det synes jeg er liksom lurt gjort.
Mm.
Men jeg klarer likevel ikke å forstå hvorfor de har gjort så mye og så lite samtidig. Ikke sant? De har tatt en annen oppsetning, og så gjort så mye med musikken, men likevel ikke gjort nok til at det kan fungere utenfor den operarammen. Det føles liksom som at det på en måte er litt billig å bare liksom importere hele den visuelle rammen. Men så har de likevel lagt inn ganske mye ressurser på å både gjøre om musikken og sikkert få skuespillerne til å klare det.
Ja, men jeg synes jo heller ikke musikken skilte seg så mye fra, ja, selvfølgelig lagt ned og alt det der, og at Nattens dronning står og jasser frem med arien sin, og det var artig, altså. Jeg synes det var gøy, men jeg følte, for jeg bare, han Trond Lindheim, jeg har jo hørt litt annet av hva han har arrangert for, av opera for et barneprosjekt på operan, blant annet. Og der gikk han liksom lenger ut, og jeg synes det var ganske gøy, fordi her følte jeg at det var liksom sånn, jeg vet ikke, 8% av det totale musikalske materialet som fikk litt sånn jazz over seg. Og for meg ble det liksom ikke, det ble hverken full eller fisk da, som du brukte, Hilde, i din anmeldelse. Og jeg bare kjenner ham som en veldig sånn energisk, kreativ, fantastisk fyr. Så jeg, altså musikalsk, så jeg ville nesten sett mer av det, faktisk. Uten at det liksom skal gå helt bananas, men så liksom lengre partier i samme stil er jo fint, for eksempel. Men nå ble det liksom sånn to takter.
Jeg må si at jeg ventet meg litt til det, at jeg egentlig syntes det var lettere å akseptere alt det vi hadde kommet helt inn i andre akt.
Og så tenker jeg det er mange måter å gjøre det på, bare sånn i parentes. Jeg var i Berlin i januar og så en versjon av Tryllefløyten der, som jeg synes var utrolig vellykket. Og det er klart det var noe helt annet, og det var operasangere, så det kan ikke sammenlignes på den måten i det hele tatt. Men der hadde de rett og slett kjørt, de hadde kuttet en del av musikken, mens de hadde beholdt ariene, og så hadde de kjørt sånn 1920-tallsstil, en slags sånn stumfilmversjon, sånn at liksom med noe sånn animasjon og ting som du ikke er så glad i, men det fungerte veldig godt der, synes jeg, og ble en sånn filmopplevelse egentlig, for de sang sitt, og så var det liksom sånn mellomspill som av og til var hentet fra andre ting, mens de da fortsatte videre handlingen, og noe sånn tekst på scenen, ikke sant, sånn som det var i stumfilmen, når skjer det og det, og det skapte en veldig sånn fin forkorting av hele saken, samtidig som du fikk det der essensielle fortsatt i en annen setting da. Så jeg vet ikke.
Nå skal vi gå videre snart. Hilde, er det noe du vil si avslutningsvis?
Ja, jeg bare tenkte på at jeg leste jo i programmet en slags forsøksvis forklaring på hva dette universet var, da. Og det var noe med, jeg vet ikke om dere har merket at på den bakerste, der hvor det var en tavle, men jeg tror det var en skjerm som det ble projisert på, så var det en måne. Og på et tidspunkt så rant den månen ned, altså, eller det ble et hakk i toppen av månen, som det var noen som hadde tatt en bit øverst. Og så helt på slutten da, altså i denne versjonen, så er jo Nattens dronning og Sarastro ekser. Begge to er foreldre til Pamina, ikke bare Nattens dronning, sånn som det egentlig er. Og så skværet de på en måte opp da. De klemte hverandre på slutten, og alle fikk hverandre. Og da fylte månen seg opp. Og dette, det var et eller annet med at tanken var liksom at universet var ble i ubalanse av noen av disse tingene som skjedde. Og så måtte den liksom da komme i balanse igjen. Ja, men jeg må si at jeg ikke får helt tak i hvordan alle de forskjellige trådene med speider og klasserom og dansende bjørner og likhus og sånn passer inn i det.
Veldig, ja.
Nei, det tror jeg vi lurer litt på alle sammen. Ja. Men da skal vi gå videre i programmet. Da skal vi avslutte med vårt faste segment tips, rant og hjertesukk. Hilde, har du et tips, rant eller hjertesukk til oss I dag?
Ja, jeg har for det første et forslag om å omdøpe det til tips, tirader og hjertesukk. Men det kan du ta, det kan ta med deg videre. Ellers så har jeg noe så sjeldent som en tirade som inneholder en hyllest. For tiraden altså... folk som filmer i publikum, altså som sitter i publikum og filmer i operan eller på teatret. Det har jo vært veldig mye styr om det i populærmusikk i verden, hvor de har slitt revet hodet av seg med hva de skal gjøre med det. Beslaglegge mobilene ved inngangen eller what have you. Men så har jeg gledet meg ofte over at i operan så virker det som at vi faktisk ikke har det problemet. Da. Men jeg synes det har tiltatt. Jeg tror alle gangene jeg har vært på opera, la oss si de siste 10 gangene jeg har vært på en operaforestilling, så har det sittet noen med mobil, som jeg ser, og jeg ser jo ikke alle, så det jo sikkert noen flere. Og da har jeg også begynt å tenke over at de sier det faktisk ikke overalt lenger. Mange steder så kommer ikke den advarselen, holdt jeg på å si, eller den anmodningen før forestillingen begynner, så har jeg begynt å lure på, er det plutselig blitt lov, eller hva? Så jeg har jo blitt ganske frustrert over det, for det ødelegger jo for alle som sitter bak I salen, alle som sitter bak, de som får en skjerm som lyser opp. Og jeg forstår ikke vitsen. Det tas pressebilder som du kan få, se på når du ferdig med å sitte der. Og det ødelegger jo bare for alle. Sist gang jeg var I operan, på nettopp maskeballet, som vi snakket om I dag, så satt en publikummer veldig nærme scenen, og lyste mot de som sto på scenen med blitsen, eller hvis ikke det var til og med lommelykten på mobilen, lenge mens hun satt og filmet. Og det som det jo, altså mitt tiraden går jo I utgangspunktet da til de som gjør dette. Slutt med det, med en gang. Det ødelegger for alle, det veldig irriterende. Men tiraden går jo da også litt til publikumsvertene, eller til operahusene. Altså, hvorfor gir dere ikke denne beskjeden tydelig på forhånd før hver forestilling, sånn som jeg tror dere gjorde før? Og de vertene som til stede I salen, hvorfor ser de ikke dette og stopper det? Det lurer jeg på. Men det skulle jo komme en hyllest til slutt, og det altså til vertene på det norske teatret, for under Tryllefløyten, så jeg de gikk virkelig innenfor å stoppe de som filmet. Vertene spratt opp, lente seg langt innover radene, og liksom prøvde å få til en kjedereaksjon hvis noen satt langt inne på raden, med å få dem til å stoppe å filme. Så ja, sånn skal det være, det norske teatret. Si fra, alle må slutte å filme, og dere må si fra, sånn at de slutter. Takk for meg.
Skal også bare si at jeg var og så Crystal Pites Light of Passage med Nasjonalballetten I operan tidligere denne uken. Og da var det også noen som tok bilder fra balkong med blitz. Og det ganske tullete, for det forstyrrer alle og ødelegger også det visuelle lysarbeidet fra scenen. Sunniva, har du noe du vil legge på bordet?
Ja, jeg først og fremst så tror jeg faktisk at jeg vil si at jeg gleder meg til å se hvor operaorkestret går videre under Gardner. Fordi at nå har jeg vært på både maskeballet og festkonsert med Gardner nylig. Han tiltrer jo da som sagt som musikalsk leder eller musikksjef i høsten 2024. Og allerede nå så virker det veldig lovende, synes jeg, utifra både energien mellom ham og orkestret og de musikalske tolkningene som jeg har hørt til nå. Så jeg gleder meg til operahøsten, spesielt på grunn av det, rett og slett.
Så bra. Jeg tenkte jeg skulle slå et slag for juni, måneden juni. Det er en god måned. Kanskje det ikke liksom plutselig snør og sånn, sånn som det gjør i april. Men det jeg egentlig tenkte på var at fordi teatersesongene og scenekunstsesongene er jo på en måte slutt da, men så får vi nå både Hedda-dagene i Oslo og Kulturytring Drammen i Drammen. Og man kan jo si mye om disse arrangementene, og Kulturytring Drammen i fjor ble jo et rot på grunn av mange uenigheter og ytringsfrihetskommisjonen og de tingene der. Men jeg setter stor pris på ønsket om å løfte kulturpolitisk debatt ut av det ganske smale kommentariatet som man kanskje opplever at man er en del av, eller som jeg noen ganger opplever at jeg er en del av når jeg skriver om kulturpolitikk. Og jeg ser for eksempel at Norsk Teater- og Orkesterforening også skal ha et program på Hedda-dagene om hvor kulturpolitikk skal diskuteres. Og jeg tror det er litt brennbart om dagen, eller jeg tror det er på tide at vi løfter de kulturpolitiske debattene om hvordan ting skal finansieres fremover, for at ikke denne dyrtiden skal ta knekken på det vi har. Ja, det var det. Juni, altså. Takk for at dere har lyttet til oss. Vi har vært Sunniva Thomassen, Hilde Halvertrø og Julie Rongve Amundsen. Podcasten er finansiert av Norsk Kulturråd, og vi takker Cato Langnes på Notan for teknisk assistanse.